As an open and easily accessible market within the EU, Latvia is a place where I believe that...
Latvijas biznesam veltīts forums Londonā notiek jau sesto reizi. Šoreiz drīzumā gaidāmās eirozonas noskaņās ar skatu uz tālāku Latvijas attīstību. Kā vēlāk sarunā sacīja The Economist žurnālists un finanšu eksperts Edvards Lūkas, runāt par Latviju pasaules finanšu centrā Londonā nozīmē piesaistīt ne tikai britu, bet daudzu citu starptautisku interesentu uzmanību. Diskusijās par Latvijas stāstu piedalījās vismaz 100 finanšu ekspertu. Latvijas gatavība eirozonai un ko tā mainīs biznesa vidē, cik stabilas ir bankas, kas notiek ar nerezidentu noguldījumiem, kā Latvija veido ne tikai savus finanšu, bet arī transporta savienojumus ar Rietumu Eiropu, kādas ir ekonomikas prognozes priekšdienām un ar ko Latvija piedāvājumā atšķiras no Lietuvas un Igaunijas. Tie bija tikai daži no jautājumiem vairāku stundu ilgajās diskusijās. Britu investori raugās uz jaunām teritorijām, kurās ieguldīt ir saprātīgu riska devu un Latvija šobrīd tādi izskatās, tā sarunā ar Latvijas radio sacīja izdevuma The Economist žurnālists Edvards Lūkas.
There's a lot of worry about boom and bust. We saw this extraordinary boom.
Ja ir vēl kas tāds, kas attur investorus, tad tās ir bažas par ļoti strauju izaugsmu un ļoti strauju kritumu, kādu mēs Latvijā pieredzējām nesen. Un Latvijai tagad ir jāpierāda, ka tā var noturēt stabilitāti. Satrauc arī darba roku trūkums, jo ļoti daudzi latvieši ir devušies strādāt uz ārzemē. Ir jāturpina uzlabojumi izglītības sistēmā. Ja Latvija ir laba gaisa un jūras satiksme, tad dzelzceļu un ceļu savienojums ar Rietumu Eiropu nav tik labs. Un, protams, vienmēr ir nedaudz bažas par Krieviju, jo mēs redzam, ka Krievijai notiek tirdzniecības karš ar Lietuvu, un nav teikts, ka nākamā nebūs Igaunija vai Latvija.
Lielbritānija šobrīd ieņem 11. Vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū, kā norāda Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis. Apvienotās karalistes tirgu ir grūti ienākt, taču, ja tas izdodas, tad tas ir ļoti pievilcīgs.
Tieši pēdējā laikā, pēdējos gados ar Lielbritāniju tāda laba dinamika. Mēs redzam Latvijas eksporta attīstību izmaiņas šogad pamatā dēļ Liepājas metalurga, kurš ir samazinājis savu eksportu, bet tas ir noticis arī Lielbritānijā. Bet vienlaikus mēs redzam, ka piemēram šogad četrkāršojies ir mūsu eksports uz Lielbritāniju ar dažādiem mašīnbūves produktiem.
To, ka Latvija par spīti salīdzinoši mazajam tirgumu Lielbritānijā varētu būt interesanta, norādīja arī apvienotās karalistes tirdzniecības un investīciju ministrs Lords Greens, uzsverot arī Latvijas tuvumu Krievijas tirgumu.
I think Latvia is a very open economy, like the British economy. There are long-standing historical connections.
Latvijas, tāpat kā britu ekonomika, ir ļoti atvērta. Mums ir senas tirdzniecības saites, kas tiecas vēl tālajos viduslaikos. Latvija ir relatīvi tuvu Lielbritānijai, līdz ar to tā ir diezgan pazīstama tiem britu uzņēmējiem, kas vēlētos attīstīt mazo biznesu. Un tā, protams, ir ļoti skaista valsts. Bet svarīgāk par visu, tā ir ļoti strauji augoša ekonomika, kas ir atvērta un jauna, un tai ir daudz iespēju, kas varētu būt interesantas britu biznesam un mudinātu veidot partnerību ar vietējiem uzņēmējiem.
Kā norādīja Lords Grīns, Lielbritānija par spīti vairāku pašmāju politiķu skepsē par eirozonu cerīgi raugās uz Latvijas pievienošanos eirozonai, kas arī atvieglotu britu biznesa iespējas Latvijā. Ina Strasdiņa, Latvijas radio, no Londonas.